Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva odmijete
sa obiminu i pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović sa vama u narednim minutima o nekoliko žarišta na Bliskom istoku. Sirija, Irak, Izrael i Palestina. Posle dve godine zarobljeništva u Siriji, oslobođen je američki novinar Peter Curtis, javlja ABC. Fox News navodi da je novinara držala islamska grupa Al-Nusra povezana s Al-Qaidom. Slobodni novinar Theo Curtis iz Massachusettsa bezbedan je i nalazi se van Sirije, rekla je savjetnica za nacionalnu bezbednost Susan Rice. Curtis je oslobođen manje od nedelju dana pošto su sunitski ekstremisti iz Islamske države pogubili američkog novinara Jamesa Foleya. Američki državni sekretar John Kerry kaže da Sjedinjene države koriste svako diplomatsko, obaveštajno i vojno sredstvo koje imaju na raspolaganju da oslobode i druge američke taoce u Siriji. Istovremeno, borci Islamske države zauzeli su glavnu vojnu vazduhoplovnu bazu u severoistočnoj Siriji, poslednje veliko uporište sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, prenosi BBC. Državna novinska agencija SANA potvrdila je da je vlada izgubila vazduhoplovnu bazu Tapka i dodala da su se vojnici uspešno ponovo okupili, pošto su evakuisali aerodrom. O dešavanjima u Siriji, ali i u drugim delovima Bliskog istoka, razgovaramo sa mojim gostom, novinarom Nedeljnika Vreme, Momirom Turudićem. Gospodine Turudiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan. Hvala.
Čuli smo da su pripadnici Islamske države zauzeli važnu vojnu bazu u Siriji. Kako će sada reagovati Sjedinjene države, imajući u vidu da su upravo one, da su u Siriji ovi islamisti delovali protiv sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, i koliko je njih Zapad zapravo pogrešno procenio, pošto ih je u Siriji prethodno podržavao, a sada ih u Iraku bombarduje?
Mislim da u pitanju nije pogrešna procena. Dok su od početka sukoba u Siriji bilo je jasno da su islamisti najjača i najbolje organizovana snaga koja se bori protiv Asada. Međutim, u sirijskom sukobu Sjedinjenim Američkim Državama je odgovaralo jednostavno da protiv Asada imaju organizovanu opoziciju koja je podrazumevala sve, od takozvane umerene opozicije do tvrdih radikalnih islamista, i o tome se nije mnogo pričalo. Sve ono što su radili pripadnici radikalnih džihadističkih grupa u Siriji nekako je držano ispod radara javnosti, o tome se nije mnogo pričalo. Dovoljno pogledamo ovaj primjer kidnapovanih ljudi. I pogubljeni novinari, ovaj koji je sada oslobođen, kidnapovani su u Siriji pre dve godine, a o tome se gotovo ništa nije ni pričalo, a kidnapovani su od strane radikalnih islamskih grupa. E, u situaciji kao što je u Iraku, kada su interesi Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnih sila ugroženi, onda već uveliko počinje da se priča o tome kakav je zaista karakter tih grupa poput Islamske države, Frontal Nusra, i tek onda izlazi na videlo prava slika šta se zaista dešava u tim krajevima. Što se tiče reakcije u Siriji, vidjet ćemo kako će to izgledati, to će zavisiti verovatno od onoga što se dešava u Iraku. Čuli smo da američki zvaničnici pominju da je borba protiv Islamske države u Iraku jedino moguća ako budu bombardovane njihove baze u Siriji, a na neki način to je jedino moguće ukoliko dođe do neke vrste sporazuma javnog ili tajnog sa Bašarom el-Asadom. U svakom slučaju imamo jedan apsurdni krug koji se na neki način zatvara, da je pre više od tri i po godine kada je počeo građanski rat u Siriji, da su te snage imale podršku i u novcu i u oružju i logističku podršku od strane zapadnih sila, a da sada na neki način te iste sile moraju da stupe u savezništvo sa Asadom protiv svojih dojučerašnjih saveznika.
pomenuli smo Irak, koliko ima uticaja sve ovo što se dešava, na ovo što se dešava u Iraku, odlazak američkih trupa? Znamo kako je odluka američkog predsjednika Baracka Obame o povlačenju američkih vojnika dočekana, pozdravljena na neki način, ali da li je možda upravo odlazak američkih trupa dao odrešene ruke radikalnim islamistima?
Pa trebalo bi se vratiti ipak u prošlosti na početak invazije. Te radikalne grupe su dobile odrešene ruke invazijom Iraka 2003. i ulaskom stranih trupa u Irak. Kakva god da je Irak bio država, nije bio sjajna, kakav god da je bio Saddam Hussein, radikalne grupe u to vreme nisu postojale na teritoriji Iraka i eksplodirale su od 2003. pa nadalje. Počeo je građanski rat, sektaški rat unutar samog Iraka, svi ti animoziteti unutar zemlje su decenijama držani na neki način pod kontrolom. Međutim, okupacijom su zli duhovi pušteni iz boce i došlo je do onoga što se sad dešava, što je samo kulminacija, ako je uopšte kulminacija svega onoga što se dešavalo u prethodnih 11 godina. Na neki način odlazak američkih trupa jeste promenio situaciju u Iraku, ali samo u smislu da je jedan akter manje u ratu koji se u toj zemlji vodi već 11 godina. Da li bi bilo bolje da su američke trupe ostale, teško je sada reći. Znamo da je 2005. 6. 7. godine u Iraku vođen užasan građansko-sektaški rat u kome su ginule stotine ljudi dnevno. Posle toga je intenzitet tog rata malo utihnuo, ako je ikakav uspeh da dnevno gine 30 do 50 ljudi umjesto 100 ljudi. Sve to se dešavalo u vreme dok su tamo bile američke trupe. Trebalo bi razmisliti o još jednoj situaciji, vrlo slično Iraku, potencijalno mnogo težoj, a to je najavljeni odlazak američkih trupa iz Afganistana krajem ove godine. Sukob tamo također, ni građanski rat, ni rat protiv okupatora, nije prekinut ulaskom snaga NATO pakta. Samo mali delovi Afganistana su dovedeni u iole normalno stanje, mada ni tamo situacija poput glavnog grada Kabula je daleko od normalnog, ali najavljeni odlazak američkih trupa sada krajem ove godine verovatno će haos u toj zemlji napraviti još veći. U smislu da će ekstremističke grupe poput Talibana, koje su i tekako aktivne, dobiti još više prostora da se razmahne.
I da će se proizvesti još veće podele u već podeljenoj državi.
Pa svakako, na neki način kao u vreme kada su Amerikanci povlačili iz Vijetnama veliki broj ljudi koji je radio tada za Amerikance dok su bili u Vijetnamu je ostao na vetrometini kada su se oni povukli, mada je napravljena neka vrsta evakuacije. U Afganistanu je mnogo gore, svi oni koji imaju bilo kakve veze i sa vladom i sa stranim trupama su žigosani kao izdajnici, oni članovi njihovih porodica, a najveći broj tih ljudi neće imati mogućnost da napusti Afganistan po odlasku stranih trupa.
U ovakvom razjedinjenom Iraku, Iraku u potpunom haosu kakav je danas, da li takvu situaciju mogu da iskoriste Kurdi i proglase nezavisnu državu, imajući u vidu činjenicu da i u ovom trenutku islamisti ugrožavaju i deo teritorije koji oni kontrolišu?
Čini se da Kurdi nikad u svojoj istoriji nisu bili bliže nezavisnoj državi koja će biti zvanično priznata. Kada govorimo o nezavisnoj državi, taj sever Iraka, irački Kurdistan, je de facto već 10 godina nezavisna država, osim što nema zvanično priznanje. Sve ovo što se dešava u posljednjih par meseci, na neki način kao da ukazuje da i ostatak sveta pristaje i potpuno se slaže sa tim da će Kurdi dobiti svoju nezavisnu državu na severu. Što je jako važno, proces pomirenja između Kurda u Turskoj, između Kurda i turskih vlasti je daleko, daleko odmakao, tako da se i Turska očigledno tome ne protivi. Čuli smo već da Izrael podržava nezavisnu kursku državu, a osim toga veliki broj zapadnih kompanija već radi u iračkom Kurdistanu, naročito naftnih kompanija. Deluje kao da se stvara atmosfera da je nezavisna kurdska država na severu Iraka jedina protivteža džihadističkim grupama koje prave haos i u ovoj zemlji.
Da ona jedina
Siriji.
Može da se izbori.
Da, ona jedina može da se izbori, kao što je očigledno da je kurdska vojska u Iraku najorganizovanija vojnička grupa i jedina koja se suprotstavlja na efikasan način novostvorenoj islamskoj državi.
Da ni drugi delovi Bliskog istoka nisu mirni potvrđuje nastavak vazdušnih napada Izraela na pojas Gaze. U međuvremenu izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da se operacija zaštitne ivice nastavlja dok se ne postignu ciljevi, pa makar to značilo i napade posle početka nove školske godine 1. septembra, što nije uobičajeno bilo za neke prethodne njihove sukobe. Sa ovakvom retorikom nazirali se nekako kraj ove epizode u izraelsko-palestinskom sukobu i da li bi angažovanje mirovnih snaga Ujedinjenih nacija mogao da bude prvi korak ka uspostavljanju nekog mira na ovim prostorima?
Trenutno se kraj tog sukoba ne nazire. Nije ovo prvi sukob Izraela i Palestinaca. To je na neki način konflikt koji svakih nekoliko godina periodično počinje, eskalira, a zatim se završava bez nekog trajnog rešenja. Čini mi se da je i ovaj sukob jedna vrsta nastavka svega onoga što se dešavalo u prethodnih nekoliko decenija. To što je Netanjahu rekao da će se sukobi nastaviti posle 1. septembra, to malo zvuči cinično, nije bilo nikada preterano mnogo pravila kao što su školska godina, početak Ramazana ili bilo kakvih praznika koji bi uticali na ratne sukobe između Izraela i Palestinaca, pa ne vjerujem da će to biti i ovog puta. A njegova druga rečenica da će se sukob nastaviti do ispunjenja ciljeva je više retorička. Ako su ciljevi Izraela da uništi Hamas, to se neće desiti. Potpuno uništenje Hamasa je skoro neizvodljivo, a s druge strane osnovno pitanje je šta i ako bi tako nešto bilo moguće. Neko će naslediti Hamas i posle ovoga svega što se desilo, to sigurno neće biti neko ko je manje radikalan od Hamasa. Na taj način Izrael ne bi dobio mnogo. Što se tiče inicijative Ujedinjenih nacija, da li bi uvođenje vojske na neki način smanjilo takav sukob? Da, međutim, za tako nešto bilo bi potrebno da se sa tim slože obe strane. Bilo bi potrebno da dođe do nekih pregovora i neke vrste primirja da bi uopšte plavi šlemovi ušli na zarađenu teritoriju.
A da li uopšte zarađene strane veruju Ujedinjenim nacijama?
Očigledno ne. Da veruju, taj sukob ne bi trajao ovoliko dugo. Moguće je da će u nekoj bliskoj budućnosti ili malo daljoj budućnosti plavi šlemovi biti ta neka vrsta izgovora za završetak sukoba. Međutim, pre toga je potrebno da se ova vrsta zle krvi koja proključa s vremena na vreme na neki način razblaži i iščili do, nažalost, verovatno nekog sledećeg sukoba, jer povodi, razlozi za ratove Palestinaca i Izraela su vrlo duboki i neće tek tako nestati preko noći.
Hvala na gostovanju u Novinarenju.
Hvala i vama.
Gost Novinarenja bio je novinar Nedeljnika Vreme, gospodin Momir Turudić.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 54 minuta Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju je Andrijana Stanišić, koleginica iz internet redakcije. Dobar dan.
Dobar dan.
Prelistavamo domaću štampu i ono što svakako ne može da zaobiđe našu svakodnevnicu, to su problemi sa financijama, zapošljavanjem. Približava se mesec septembar u kojem građani imaju najviše troškove. Kako izaći s tim na kraj, šta kaže današnja štampa?
Da, to sam upravo ja i tražila, kako do posla i koliko od kog posla možete da zaradite. Jedan od načina, to je tekst iz Večernjih novosti, kaže građani idu kod poslanika Narodne skupštine Srbije sa raznim zahtevima za pomoć. Jedan od tih zahteva je zaposlite mi dete ili unuče. Zahtev koji se najčešće čuje, to kaže poslanik PUPS-a Moma Čolaković, i on kaže kako je na snazi odluka o zabrani zapošljavanja, onda po znacima navoda lovimo gde neko ide na bolovanje, odlazi u penziju ili na neplaćeno odsustvo, pa gledamo da ljude zaposlimo barem na određeno vreme. To je jedan od načina da dođete do posla. Kurir predlaže najbolje je biti čobanin. Kaže ovako, poslodavac prema dosadašnjim iskustvima obezbeđuje pristojan smeštaj, hranu, uglavnom i mobilni telefon, a plata je na kraju bude od 300 do 550 evra. Zaposlenog čeka dvokratno radno vreme, čista priroda i čuvanje stoke. Ipak svakog prolića kada krene ovčarska sezona koja traje skoro do kraja novembra, odgajivači uglavnom teško nalaze pre radnike u Srbiji da se angažuju, pa onda zapošljavaju ljude iz Republike Srpske, Bugarske i Crne Gore. Inače, sa druge strane, znači pored ovog posla, berba voća, slaganje slame i sena, vožnja traktorom, fizikalisanje na gradilištima, konobarisanje u restoranima, samo su neki od poslova koji se preko leta nude u većini gradova u našoj zemlji. Na ovim poslovima dnevnice se kreću od 1000 dinara do 40 evra, pa se za mjesec dana može sakupiti prosječna mesečna zarada. To je što
ukoliko
se tiče,
neko hoće malo više da zaradi,
ukoliko neko hoće malo više
zarade.
Pa, na primjer, može da ode u Norvešku. Kaže kako da plate od 7000 evra, to je naslov iz Blica. Inače, u Norveškoj je 1600 evra bruto minimalac. Poslovi koji se traže u Norveškoj su inženjeri, vaspitačice, doktori, kuvari i konobari, a u Blicu je, u razgovoru za Blic je Jelena S., stomatolog, koji je otišla iz Srbije, i ona kaže da nije imala put, prosto ovdje nije imala posla pa je zbog toga otišla. Inače, mjesečno s prekovremenim radom prima oko 7000 evra bruto, živi skromno, pa porodici mjesečno šalje više od 4000 evra. Uslovi za rad su, kako kaže, odlični. Svaki zaposleni potpisuje ugovor koji podrazumeva od 3 do 6 mjeseci probnog rada prije zasnivanja radnog odnosa za stalno. Platu dobija jednomesečno, mada je prosječno radno vrijeme u Norveškoj oko 7,5 sati dnevno, ona se trudi da radi duže kako bi zaradila više. Ima 30 dana godišnjeg odmora koji naravno koristi u Srbiji. E sad još jedan, samo ću kratko, tekst, znači kažu da u Srbiji ono da dobro se udaš ili dobro se oženiš, pa je to još jedan od načina. Također tekst iz Blica, svadba u trgovištu konkursom do žene i do 200.000 dinara. Pošto je ova jedna od najnerazvijenijih opština u Srbiji, opština je raspisala, mislim kao konkurs, pa pomaže sa 200.000 dinara iz programa za podsticaj nataliteta, i vi potpišete ugovor sa opštinom, kandidat se obavezuje da će se oženiti u narednih 12 mjeseci, on odmah od opštine dobija avans od 100.000 dinara za troškove, a drugih 100.000 dobija kad se venča.
A onda možda nešto više kada dobije dete, pošto je podsticaj natalitet. Hvala najlepše, bila je ovo koleginica Andrijana Stanišić, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.